Xabarlar gündeligi gepleşigimiz bilen Pragadaky studiyoda siziň bilen men Muhammed Tahir. Söhbetdeşligimiziň nowatdaky tapyrynyň esasy temasy Germaniýada ýekşembe güni geçirilen saýlawlardan ibaret bolar. Xabarlardan maglum bolşuna görä Angela Merkel bu ses berilişikde berilen seslerin aglabasyny gazanyp duruşunlukda onuň ikinji gerek ýurdun kansleri wezipetini eýelemegine garaşylýar. Çilede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň New York eden saparynyň jemleri barada maglumat bereriz. Ol şol wezipetiniň dowamında beýleki mesele bilen bir hatarda hazaryň howpsuzlygy barada hem görüňetdi. Çünkü getirişimizde post-Sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Narudetski'nin Türkmen lider tarafından öne sürülen bu teklif barada tayarlanan yürüyte komentaryanı dedinler bilirsiniz. Getirişimizin birinci etaplarında İran'ın uzak aralığı yetiyen raketasını sinagdan geçirmeyi ve bu barada halkara cemgeçili tarafından görkezen reaksiye barada hem maglumat veririz. Yöne ozalı Germaniya'da geçirilen selolur baradaki maglumat. Germaniýada düýün parlament saýlawlar geçildi. Ses birleşigi netijesine görä kansler Angela Merkelin Hristiyan Demokratik Partiýasy seslerin 34% töweregini gazanypdyr. Bu hem onuň ikinji gezek ýurdun ýolbaşçylyk wezipesini eýeleýjekdigini aňladýar. Ol erkin biznesi goldaýan Demokrat Partiýasy bilen koalisyon hökümetini gurar. Bu saýlawlarda onuň esasy bästeşi Sosial Demokratik Partiýasy bolsa berilen seslerin diňe 23%-ny alypdyr. Bu ikinji jahan uruşundan soňra Sosial Demokratlara berilen iň pes goldaýdyr. Temani Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirer.
Ýewropanyň ykdysadyýeti iň güýçli, ilaty iň köp ýurdy Almaniýada düýün 27-nji sentýabrda geçen milli saýlawda ýeňiş gazanan aslynda kiçi partiýalar boldy. 14.6% ses alandygy üçin hemmeden köp begenen hem erkin demokratlar. Olar 11 yıldan soň ýene häkimet başyna gelip bilýär. Liberallar ýeterlik ses alan ýagdaýlaryna kansler Angela Merkelin ýol başçylygyna Hristiyan demokratlar bilen koalisiýa girjekdiklerini aýdypdylar. 2005-te geçen saýlawda seslerin 34.2%-ni alan sosial demokratlar ýurdun daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier'in ýol başçylygyna 23% ses almak bilen Almaniýanyň taryhyna iň pes derejäde düşdi. Angela Merkel inni esasan sevda yakınlığı diyen erkin demokratlar bilen ortasal koalisyasını dörüdüp, iktisadi reformaları ilerletmeyi umid ediyor. Ol şembe uni Berlin'e eden bir çıkışına öz partiyasının iş orunları ve Almanya'nın geleceği orduna görüşenliğine aitti.
Denn es kommt auf jede Stimme an. Und es geht darum, und das möchte ich Ihnen noch einmal sagen, dass...
Berlin her bir ses ähmiýetli. Näme üçin düňi ýene bir gezek aýdyň. Biz häzir Almaniýanyň geçen 60 ýyllykda 100% bolan iň agyr krizisini başdan geçirýäris. Şol sebäpden hem biziň ýurdy çökötden çykarara ýol açmagymyz gerek diýip Angela Merkel aýtdy.
Dass es gelingt, Deutschland aus dem Tal schnell wieder rauszubringen.
Almaniýanyň häzir Awganystanyna NATO-nyň ýol başçylygyna 4200 töweregi eskeri bar. Merkel'in yurdun daşına 100% olup duran en ulu kıyınçılık şol. Almanların ağla ve köplüğü 7 yıl veri devam edip geleyen bu misyanın tohtutulmağını Alman güçlerinin Afganistan'dan çıkarılmağını esleyer. El-Kaida'nın hem esleyeni şol. Bu terror kuruması ötün hepte yayıladılan bir videoda saylavçılar Afganistan'a eferlerde saklayan bir hükümeti koldan yağdayına Almanya zarba olacaktığına aitti. Şol sebepten hem häzir uly şäherleriň merkezlerine, osollar meydanlary ýaly määrekeli yerlerde eli yaraglı polisleri bar. Angela Merkel düýün 27-nji sentýabrda gazanan saýlaw ýygyşyndan soň tarapdarlaryna şeýle diýdi. Men yine bir daha da aydayın, bu bir haybet atma değil, sebebi taraftarlı olmak katı kavudat. Bizi koldayanların çıdımlı olmağını sorayarın. Men hemma Almanların kansileri olmağı isteyarın. Menin dağılış ediyarım şol deyip Angela Merkel aytti.
Germaniýadaky habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. 100'den köpürek yurtların devlet hem hükümet baş tutanları bilen bir hatarda geçen hafta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov hem Birleşmiş Milletler Kurulması'nın baş asambleyasının yığınağına katnaştı. Ol şol yığınakta çıkış edip Türkmenistan için mühim kabir temaları meclisin gün tertibine getirdi. Şeyle'de Birleşmiş Statlarına eden şol saparının devamında Berdi Muhammedov kabir daşar yurtlu liderler bile hem duşuklar geçirip öz ara meseleler var adı fikir alıştı. Şunun bilen bir hatarda Berdi Muhammedov'un katnaşmağında New York'ta business formu hem geçirildi. Şuna halkara abreyli kampanyaların inçemesinin yolbaşları hem katnaştılar. Bir hepte tevareke devam eden bu saparın devamında nehili neticeler kazanıldı. Buna sinçiler nehil baha veriyorlar. Bu arada Moskva'da haberçimiz güzel maklumat veriyor.
Маглумати ура Бирлешен Милеттер Урамасының Баш Ассамблеясының 64-нче сессиясендәдән чыгышында Курбанголы Берди Мухаммедов Түркменстанның дөнья белән хезмәттәшлыгы таярлык белдермәктән дәшәри шәһри хезмәттәшлыкта парахатчылыклы инициативалары өңә сөрмәгә вә уларның дурмышы кечерилмәгенә итерге бермәгә таярлык белдерди. Янгыч энергия өнөмчилегенә вә экспортын әшәледә дәшәри йортлы мая куйымларына дигешле темалар Түркменстанның президентының Нью-Йоркта кечерен ике тараплы гәпләшекләрнең үнс мәркәзендә булды. Хутасан Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton ulan gepleşiklerde Amerikan kampanyalarının Türkmenistan ulan işleşmegine yetatanım enerji proyektlerine katnaşmağına ünit verildi. Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un Evropa Birleşikliğinin daşarı katnaşıkları boyunca başvekili Javier Salana ulan gepleşiklerinde taraflar özara dolu derecedeki katnaşıklarını kızıklanma bildirip 2008 yılda bağlaşılan birek birege düşünüşmek ve enerji boyunca hizmattaşlık paradaki memorandumun ehmiyetini nıhtadılar. Өзнавотында кәбір тейіншілер Түркменстанның президентінің Нью-Йорка сапарының довамында қалқары қызматташылығын өстірмек барыды әден бейан намаларының дұрмышы кечірілмегі үшін юртта шерт түрөділмегінің есасы меселе болмағына ғалиянлығыны белдерлер. Меркеді Әзі өй Кавказ институтының үпек ел программасының мүдері Сванте Корналың белдемегіне көрі Түркменстан көпі ұрлы энергия сиясатына әйірянлігіні дашары юртлы компаниялар білен қызматташылығын өстіріп, юрды майы қойымларыны чекмәгі таярлығыны мәлім едіян hem bolsa Türkmenistan'da daşarı yurtlu kampanyaların işlemek için şartlar ağırlığına galiyar.
It still remains very difficult for foreign companies to do business in Turkmenistan.
Daşarı yurtlu kampanyaların Türkmenistan'ı işlemek kıyın olmağına galiyar. Sebebi dolandırıcı ve biznes şartları var da yeterlik reformlar geçirilmedi. Türkmenistan'ın esas probleması ol daşarı siyasetine reformlar geçiren hem bolsa içerik şartlarını üren hayal özgür diyar. Bu daşarı yurtta maya koyucular için amatlı şartların dörmek meselesini hem değişli.
Environment that would make it attractive for foreign investors.
Журналист Ашур Гулбайриев юрты базар иктисадиятына махсус шартларның зарурлыгын белдермек белән Түркменстанда сәнәгатьнең дәүләтнең күзәтүчелегендә булмаганың да бизнесның өңене бөвет сәлянлыгын белдерде.
Шу ердә шәхси секторның катнашыгы юк диярлек. Шу өчен без телекечелеге үстермәле. Орта телекечелеге, кичи телекечелеге, бәлкә дә улы телекечелеге юл коймалы. Сәнәгатьнең хусусый секторын үстермәле.
Курбанголы Берди Мухаммедовның Берләшкән Штатларның бизнес вәкилләре белән Нью-Йоркта кечерен дуышлыкларында ул американ компанияларына хезмәттәшлек өчен Түркменстанның тәбигә терештләрен аныкламак, Каспий диңгезендәге ятакларны өздәштермәк шәйледә нефть гайтадан эшләеш ва нефть газ пуда өчен кадрлары таярламак яле уурлары теклеп итте. Trend Az internet nesirinin maglumatına göre Chevron Texaco Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'ndeki yataklarında özleştiriş işlerini geçirmeye istek bildiren kampanyaların biri. Türkmenistan'ın halkara tender besleşliği için teklif edilen Kaspi Denizi'ndeki 32 lisensiyalı blogu boyunca gepleşikler prosesine Chevron Texaco'dan başka Birleşen Ştatların Konoko Philips, Marathon Midland Oil Gas, Britanya'nın British Petroleum, Fransiyanın Total Orsiyet'in Lukoil ve Zokundolar'dan hem parsa ligindan bir nechta kompaniyalar qatnashyarlar. Xitoyga yilda 40 milliard kubometr gaz aqtirjak turba bilan bir vaqtda Turkmenistanning Irona satyan gazining miqdorini artirib, yilda 14 milliard kubometr yetirmak uchun qurilgan turbaning da ishga kiritilmagina qarashilar. Türkmenistan ortada tarap teyze Kaspiyaki gaz geçirici proyektine ve Günbatara tarap Nabukka proyektine hem garayar. New York'ta Amerikan biznes vekilleri bilen geçiren duşuğunda Kurbanğulu Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın ekli proyektleri için yeterlik gazının bardağını aytti.
Na vopros skeptikov poyavlyayushcha vot khvatit li
Türkmenistan'ın ehli proyektlere gaz yetirmi deyip ınımsızlar tarafından birleyen suvalı men huvu deyip ınımlı cevap verip bilecek.
Я уверен, могу сказать, что его хватит.
Журналист Ашур Гулбайриевин пикерне ура юрдын тебиги байлыкларынан бәхвитли пейдаланмак үчүн ачыклык зарур.
Юрт доору ачыклашмалы, юрт өрүлмөлү. Башка юрттардын келип битмесине hiç illi fiyatçılık bulmalılar. Ondan yürüyüce kanun tarafından şuna kepil olmalılar. Şol başı yurtlular maya koyan yağdayınla şol mayasının koymayacaktığına, onlara behvitli bolup bilecektiğine ve şuna kepil olmalı.
Merkezi Aziya ve Kafkaz İnstitutu'nun Yüpek Yol Programması'nın müdiri Svante Kornal'ın belirlemeğine göre, Türkmenistan'da kadrlı investisyon şartların bulmak için korrupsiya, profesyonel taydan okuyupsızlık ve bürokratiya aradan ayrılmalı.
To have a change of attitude from the state focused attitude to one that is focused on the needs of...
Devletin maya koyucularının taraplarına öz karayışını ütkütmeğinin hem zerurluğunu Cenab Kornal belledi.
Moskova'daki haberçimiz güzelin mağlumatını dinlediniz.
Aral хелякчылыгының өңүн алмак үчүн нахил ишлер эдилер.
За последний год произошло высыхание сразу на полтора метра.
Казак профессоры Назарбаевын биринчи президент өкмөндө жүрөдөн тиятынын анын өмүрлүк президенттиги сайланмагына эсеп бержектигин айтты.
Ал
егемендигибиздин 18 жылдын ичинде бир нече реттейлер бар болду. Программамыз хептен душемы гына Ашхабат вакты белән акшам 20:05, 21:35 хептен икенче гына ирдән 8:05 эфире китә.
Хабарлар гүндәлеге эфирлешмәдә дәвам иттерәр. Төркменстанның президенты Курбангулы Бердимухамедов Берлешим Милләтләр Урамасының баш ассамблеясында кечен эптәдән чыгышында энче мәбәйләке мәсьәләләр белән бер хатарда газ гечерҗиләрнең ва Каспий диңгезенең хопсылык ягъдай барыда һәм күрүнгәтте. Кабер синчларның айтманы күрә адавалян бу ике мәсьәлә һәм Төркменстанның узак мөһлетле сиясәт бәхвитләре нуктай назарыдан каты мөһим огырлар булып торыяр. Сәбәбе Ашхабадның Европа газактырмак барыда планы Каспийның статусы кескетсез ва hopsizlik yağdayı öpçün bolmadık halatında dine hayal bolmaqlığına qalar. Bu cahetten kabir sinçler Berdi Muhammedov'un qozgan bu temasına yerlikli öngösürlen pükür hükmünde baha veriyarlar. Emma esası sorak Türkmen liderine bu problemani halkarı meselelerin hatırına qoşturmak başardır mı? Bu barada post-sovet yurtları boyunca sinçi Alexander Naroditskinin tayarlan komentariyasının mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırıyar.
В своей речи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гурбангулы Бердимухамедов коснулся темы, которая является ключевой.
Туркменистанын президентинин халкары инициативаларына, халкары катнашыкларына иң эсасы касаплыйан меселесини Бердимухамедов Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш ассамблеясынын 64-нчү сессиясына эден чыгышында козгоду. Ол энергетик коопсуздук меселеси. Чыгышында Туркмен президенти Меркезади үчүн чөзүлмөдүк. Чөзгүдү петиге дийрап турган эң мөһим меселелердин бири боюнча тезисин беркитти. Ол Каспийнин ыкпалы проблемасы. Каспий һәм Меркезавия регионына яратылмак проблематикасы боюнча Бирлешен Миллеттер Урамасынын арка дурмагына конференция кечирмәге дә чакырды. Шәле форумның курамасылык эшләренә Туркмен тарафының үз исенә алмага таярлыгын әйтте. Бердимухамедовның куылган проблемасы Каспийнин төгәрәгендәге шуын кыягдый ачык күркәләр. Шул мәсьәле Туркменстан өчен дисен ынҗык мәсьәле. Ол одолу белән Каспий бассейнына харбы күчләрнең мөнафиәтенә хасы билле булып тур. Орфетин Каспийдә үрән куватлы харбы диңгез флоты бар. Шул агдыклы кемишедә дәвам итеп киләр. Yeterlik derecede üpçen edilen harbi deniz bazası Azerbaycan'a da var. İran hemişe de kuvvetli harbi güçlerini denizde saklayardı, o işini hedirim devam ettiriyar. Kazakistan'ın beyleklerden kalmayacak olup çalışıyar. Yine şeyli yağdayın fonunu Türkmenistan'ın kenar yakası goroksız ecid görünüyar. Özbekistan bilen Ferhedinin berktigi, puhtu goroliyanlığı bilen aşavat ögünüp biler. Emma Kaspi meselesi açıklığına galiyar. Şeyli çalışırımlı çözülmedik buluşuk yağdayı Türkmenistan'ı önkü prezidentten miras kaldı. Ol deniz Ferhedi bilen nem üçündür yakinnin kızıklanmanını deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyar.
Ниязов в основном заботился о том, чтобы закрыть границу изнутри.
Ниязов эсасан ички серхетлери беркитмек белән башыгай болыпты. Бір нәсі кепті мұннан ұдал берді Мұхамедов, Каспиде Түркменистанның Харбы Деңіз Бағдасын дөретмек планыны ұлан етті. Шәді марқали көп тараплы Каспы проблематикағына Түркмен президентінің халқары жемгечілігінің үнсін чекмегі сиянлігіні тиіншілер берлиярлар. Түркмен тарапының нұқтай надарының бұ меселі еңіл елпай меселі дәл. Берді Мұхамедовың шуғыра үнсі көніктірмегінің ені бір себәбі, Каспи деңізінің хукук тұрымының статусының чөзілмәнлігі өлен бағылы олмағы мүмкін. Набукка Гатурва проектіне түркмен тарапы қосылмағы сиянлігіні ұғлан еденнен соң бұ проблема хасы етілешті. Егер Түркменстан бұ проекті қосылмаса, оның нәтижелі іш болмазақтығыны, орсеттін соға Европаның ғар хазатларыны Түркменстансы қанағаттандырып болмазақтығыны сиыншылар еншеме керек беледілер. Деңгідің хукук тұрымыны кескеттенбегін еуарлыны көп еллар бәрі Әдірбайжан кетеріп тұр. Көрәймәге баштан машылап Набукка идеясыны Баку қолыяр. Йөні әдір хем түркмен кенарларының бірлештіржек білеліктегі турбаны құрмақ меселесініні Ашғабад оның білен діл тапышып білмен келіяр. Икі тарапан белі бір нетиже барлышыға келіп білен оқ. Орсет Каспиының статусын кескеттемек теклиюін қолымағы хоулықмияр. Чүнкі қолы версе, өз үшін қуатлы бәсесінің еолыны яшыл шыра яқтығы болжақ. Башқаша айтылғанда, бұл проблеманы жерлі дәрежеде де, регионал дәрежеде де доңып тұрған нұқтадан қозғамақ басқарман келер. Екі тараптың хем Каспиара проблемалары бүгінгі күн көп тараплы, глобал халықара проблема өгірмек Түркменстан үшін бәхвитлі дәл ме? Егер шейде дилсе оңа бірлешен штаттарым, Евросоюзым қосылырды. Хас күйішлі партнерларыны ұланып, түркмен елбасылары өзара бәхви десатынна Каспи регионыны Ашхабад білен ұлалашығы мезур әдіп білер ме дейп, постсовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Регион Каспия вынужден будет договариваться с Ашхабадом на обоюдовыгодной основе.
Совет юртлары бойынша сенчи Александр Народецкийнің таярлан мақаласының мазмуны білен сізе кәрдешім Назар Худайберді таныштырды. Ергелінде ятладып кештік, комментарияда өңі сүрлен пікірлер авторың өз шақсы қарайшылардыр. Хабарлардан мәлім олшына көрі, Иранның революциясыны қоралшылар топары ұзақ аралыға етіян үке тапқырлы сәжіл атлы ракетаны сенағдан әчірді. Иранның Фарс хабар агентлігі әмім инглис тілінде кеплешіклер эфире веріян пресс телеканалы бұ барады берін мағлұматларында адазалиян ракетаның сенағының үстінліклі кечінлігі барады хичейлі хабар бермеді. Мұндан өн ғисқа аралыға ниетленілен шахап 1 ва шахап 2 қысымлы ракеталарың әм үстінліклі сенағдан кечірленлігі барады мағлұмат берліпті. Иранның юқары дәрежелі харби елбасшысы генерал Хусейн Салами бу сыйнақларын Тахрана эдилаймагы мүмкін эстлендик харби агрессияга каршы бу юрдун өзүнү корумага укуйплудугуну көрсөтөнлүгүн айтты. Макаланы кардашым Акмурат көргөнү давам эттирет.
Иранның дәулет медиясының хабар бермегіне өре, бі юғырт 27 сентябрда үк саны қисқы менділі ракетасыны Синағдан ешіріптір. Харбы маневрда болса, дүрлі аралыға етіп білен ракеталарда Синалыптыр. Синағдан ешірілін ракеталарын Тондер 69 вә Фәт 110 қысымлыдығыны дәулет телевидиясы мәлім етті. Шол бір вақтың өзіні дәулет радиосы Исраиля ва Бірлешен Штаттарын айлық регионына ерлешен базаларына етіп білжек дегені ұнанылыян ұзоқ мензілі Шахап 3 ракетасының 28 сентябрда синалжағыны хабар берді. Бі ракетаның 1300-ден 2000 километр аралығына етіп білжек дегені ұнанылыяр. Қошан соңқы мағлуматы өрі, Иранның Революция Гвардиясы шығын, яғни 28 сентябрда сәжіл атландырылан ұзоқ мензілі 2 саны ракетасыны синалдан ешіріптір. Йөні юрдың хабар берішілері іштелері синалың үсінліклі болану хақынына мағлумат бермеділер. Исраилнің дашары ішлер министрінің орынбасары Даниэл Айалон, Иранның ракета сиынағылары хем харбы маневрлары, оның әхлі халқары жемиетчілігіне қаршы дұрянын өркөзі ердейді.
It's up to them to decide whether to stop voluntarily and willingly.
Ядро программасыны ва ракета сиынағыны мейлетінем өз ісілеуілен тоқтатмақ, яды оның қаршылығы үшін кереклі баханы төлемек Ирана баглы болып дурьяр дип Исраил ресмайтты.
Or pay the price.
Eýranyň Islam Revolusiýasyny gowramak boýunça Gwardiýa birligi geljek birnäçe günüň dowamyny en şemegüläp harby türgünleşikler geçiriljegini 26 sentýabrda habar berdi. Gwardiýanyň howa güýçlerini komandiri Hussein Salami Peygamber Agzam 4 ady bilen geçirilýän harby türgünleşikde çykyş edip basyp aljylykly hyýalyny bolanlara bu bir kuwatly ýok edijy hakyky hem soňky garşy durmanyň mesajy diýip bu waka baha berdi. 25 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasyna çykyş eden Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad Qom şäherindäki ýadro merkeziniň Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýeti düýgüllere esasyny bina edilip işleýändigini we onuň bu guramanyň inspektorlaryna açyklygyny öwürdi. Ýurda dolanyp baranyna ol ýene-de günmatar güýçlerine garşy durjagyny şenme güni ma'lum etdi.
Tabligaty kerdi budan baraý faaliýet jadyd hasdeýi Iran dar Qom
Eýranyň Qom şäherindäki ýadro merkezine garşy propaganda kampaniýasyny alyp bardylar. Biz muny Ozal Birleşen Milletler Guramasynyň atom agentligine habar beripdik. İşimizi giyirliğin alıp bariyar deyip onlar bu meseleden peydalanırlar ve köp koh kalmağal turuzuyarlar. Bu şeyle bir ters netice alıp geldi. Biz hâdır onların ökünenliğine inanıyarız. Yöne metbuatta onların bu propagandaları devam ettirmekleri mümkün. Yöne bu işimiz emperyalistik siyasetlere bir zarba oldu deyip İran'ın prezidenti Ahmadinejad nıqtadı.
Zarbe-i qati aleyhi hamiye siyasatayı istikbari.
Oranı bayilaştırmak toxtatmalı sebepli Birleşen Milletler Guraması İran'ı 3 tapkır sanksiye girdi. New York'ta Azatlık Radyo Sülüen Sövbetteşlikte Orsiyedin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov yağdayın cikmeciği dolu ayağın ediliyençe eli tarapları savrulu olmağı kıssağlı çağırdı.
Kardeşim Akmurat Görgünleyinin mağlumatını dinlediniz.
Qadır dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45 Qaytalayar 8-66-18-50-45 Azatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Eýtim internet boýunça Türkmenistanda näheli ösüşler hem de ýetmezçilikler bar.
Prezident Berdimuhammedow aýdanlaryny ýerine ýetirmeli. Her bir öýde internet bolar ýaly etmeli.
İnternet türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näheli täsir etýär?
İnternet bilen dünýä araşmasy has giňelde. İnternetde islemlik ugru boýunça maglumat tapýar.
Ýaşlar, eger siz işte temany arkalaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz ikinji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de çarşamba güni irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Türkmenistanyň halkara arenadaky siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumagy isleseňiz, internet web sahypamyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýlekem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine islenik habary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen habarlar boyunca öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem bellenen ýerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şonlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Gowanç Gera redaktorlyk etdi. Gepleşigimiziň ikinji tapgyrynda bolsa Washingtonyň Polşa hem Çehiýada gurmagy planlaşdyrýan raketadan Qorunuş sistemasy barada täze kabul eden strategiýasyna käbir Ýewropa liderleriniň gürkeden reaksiýasy we Gürjistanyň prezidenti Saakaşwilinin Ýewropanyň gaýtadan bölünenligi barada öňe süren pikirler bilen tanyşdyrarys. Şeýle-de Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assembliýasynyň ýygnagyna gatnaşmazlygynyň sebäbi hem Türkmenistanda halkyň işsizlik ýagdaýy barada gürrüň bereris. Birleşen Ştatlary Türkmenistanda medeni mirasy gorap saklamak barada edilýän aladalara ýardym edýär. Bu barada geçirilen yürüyte interyunu hem dinlap bilersiniz. Gepleşimizin bu tapgırını qiyxaça sağla arık etmeden ve ondan sonra eştirecek tədiliklerden sonra dinlap bilersiniz. Tədriklər bilən sizə kərdəşim Yoşan Anıqurban tanıştırır. Tolqunumuzda qalın.